Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la jurnalul de studiu. După cum știți, suntem în sanctuar și ne place tare mult să aflăm atât de multe lucruri. Glumind cu pastorul și invitatul permanent al emisiunii noastre, Traian Aldea, spuneam că ne dăm doctoratul în cunoașterea sanctuarului. Dacă reușim să înțelegem tot ce Dumnezeu ne-a pus la dispoziție, suntem cu adevărat absolvenți în studiul Bibliei. Domnule pastor, bine ați venit!
Bine v-am regăsit!
Ce ne mai puteți spune în legătură cu sanctuar?
Îmi place foarte mult partea care o voi prezenta astăzi, care se ocupă de proiectarea și construcția sanctuarului. De ce? Pentru că aici este practic toată arta. Când te uiți la o clădire, poți să citești în spate cine a fost omul care a proiectat-o și ce fel de om este cel care a construit-o. Pentru că în construcția în sine se văd toate calitățile, toate elementele din gândirea acelor oameni. Cine a fost proiectantul sanctuarului și cine a fost constructorul? Iată întrebarea. Încă un element care mă face să îndrăgesc acest subiect este că tema aceasta a fost teza mea de licență în master la Ierusalim. Am ales acest titlu. A fost templul din Ierusalim o copie a templelor păgâne?
Cât de interesați au fost profesorii care v-au ascultat?
Profesorul meu a fost foarte interesat. El era un pastor, american, un om foarte cum se cade. Mi-a studiat teza și mi-a acceptat cercetarea științifică, argumentele, dar nu a fost de acord cu concluzia mea. Îi spune, aici asta e treaba ta, așa gândești tu.
Așa crezi tu.
Așa cred eu. Și acum am ocazia încă o dată să argumentez crezul meu. Și subiectul, cum am spus, îmi place foarte mult pentru că am studiat cel puțin vreo 50 de temple din perioada mileniului 2 și începutul mileniului 1. Am luat toate schițele, toate materialele arheologice, le-am pus pe categorii, le-am analizat, le-am comparat și am încercat să văd unde se găsește templul Solomon.
Care este diferența?
Care e asemănarea? Care este unicitatea? Acest lucru m-a interesat.
Foarte interesant subiectul, așa că vă invit să-l abordați și să ne conduceți pentru început în templele păgâne, să vedem cum sunt. Din discuțiile anterioare am reținut faptul că erau foarte strălucitoare, îți captau privirea și îți incitau interesul, dar strălucirea de multe ori acoperă adevărul. Cum era, domnule pastor?
Bine, noi de regulă știm templele din perioada clasică, templele grecești care sunt cele mai deosebite, le știm pe acestea. Templele din mileniul 2 nu le știm, pentru că nu au rămas și ce a rămas e foarte puțin, ruine.
Urme puține,
doar trebuie să ni le imaginăm. Au rămas, este foarte adevărat, temple egiptene de pe vremea lui Moise, foarte vechi, le-am urmărit, sunt niște ansambluri foarte mari,
și ele
culoși,
sunt,
foarte
da.
Mari, nu au nimic comun cu templele din perioada clasică, cu templul evreiesc, nu are nimic comun și nici nu vreau să intru în comparații, fiindcă suntem în zona Canaanului, acolo am găsit foarte multe temple cananite, chiar unde am săpat eu, a fost singurul templu cananit care mai avea ziduri până la 2 metri înălțime, a fost declarat monument UNESCO, lucru foarte rar pentru Israel, a fost protejat într-un mod special. Toate aceste lucrări s-au făcut în timp ce eu lucram la Hațor. Templul cananit era un templu cu o singură cameră, mai mare, mai mică, mă rog, după dimensiunea cetății. În zidul din față exista o nișă în perete, așa cum ar fi la noi un geam. În nișa aceea se punea statuia zeului. În mijlocul camerei era o groapă de vreo 3 metri adâncă, numită geniză sau favisă, de regulă favisă se numea la templu, iar de jur împrejur pe trei pereți era o băncuță de lut, unde oamenii care veneau la templu, deci să nu vă imaginați că veneau, stăteau pe bănci și ascultau o predică, nici vorbă. În curtea templului era un magazinuț unde el se ducea la preot și spunea: vreau să dau o slujbă, vreau să fac ceva pentru. Și atunci preotul îi spunea: pentru asta trebuie să cumperi obiectul votiv cu tare. Îl dădea la un preț destul de bun, îl cumpăra, pe urmă preotul îl întreba: pentru cât timp vrei să dai această slujbă? Păi pentru 3 luni. Bun, pentru 3 luni te mai costă atât. Și obiectul respectiv era dus și pus în templu pe băncuța respectivă de lângă perete.
Ce sistem bine pus la punct!
Asta era! Și atunci obiectul meu votiv stătea în fața zeului și mijlocea pentru mine. Când se termina cele 3 luni, preotul lua, îl spărgea, să nu fie folosit, și l-arunca în favisă, în groapa de acolo. Arheologii se bucură enorm de mult că acolo găsesc o mulțime de
urme,
oale sparte. Și în fața templului era un altar unde se aducea jertfe. Acesta era templul cananit. Nu avem nimic comun din templul cananit în templul evreiesc al lui Moise sau al lui Solomon. Deci nicio legătură.
Și toate templele cananite erau pe același principiu?
Toate. Deci eu am studiat 20-30 de asemenea temple, câteva am lucrat pe șantier, am lucrat la curățirea lor, la săpare, am trecut de 10 de ori, le-am văzut, le-am măsurat, deci au trecut prin degetele mele. Pot să explic oricui cât ar dori. Exista al doilea tip de templu, templu hitit. Știm că hitiții au fost un imperiu, au stăpânit zona și au rămas grupuri de hitiți acolo. În Hațor, de exemplu, erau în aceeași cetate și templul cananit, și templul hitit, și templul amorit. Deci 3 categorii de temple.
Care era superior celuilalt?
Nu putem spune de superior. Fiecare felul lui. Templul hitit e foarte interesant. Era un templu monumental, simetric, cu 3 încăperi, pridvor, prima și a doua încăpere, iar toți teologii socotesc că Solomon a copiat modelul templului hitit, adică clădire monumental simetrică cu 3 camere. E adevărat, construcția lui Solomon respectă acest element. Și templul amonit celor din Raba era templul dedicat zeului Moloch pentru sacrificii umane. Este o cameră mare de 15 pe 15, labirint cu foarte multe culoare, așa că foarte greu să ajungi în mijloc unde era o cameră mică, fără tavan, unde era de fapt altarul de sacrificiu umane. Groaznic. S-a găsit o mulțime de oase de om carbonizate. Deci 3 tipuri de templu am găsit într-un singur oraș, în orașul Hațor. Templul hitit îi se apropie cel mai mult de templul lui Solomon. Dar, acum mă întorc la Biblie. Nici un popor antic nu a construit un sanctuar mobil, cum a construit Moise. De aceea pot spune, templul făcut de Moise, cortul făcut de Moise, este unic. Acesta este primul element, este unic. Templul făcut de Solomon este unic prin raportul camerelor.
Perfecțiunea
lor dimensiuni. Niciun templu hitit nu exista acest raport 2:1 pridvorul, înălțime, raportul camerelor, iar în jurul templului erau construite camere anexe pe 3 nivele, parter și 2 nivele, pentru preoți și pentru uzul general al templului, tot ce era nevoie în aceste camere. În studiul pe care eu l-am făcut, niciun templu anterior lui Moise
nu avea
așa ceva. Am descoperit 2 temple, templul de Endaria și Tanaach, care au fost modificate după timpul lui Solomon, pentru că se cunosc etapele. Deci când oamenii au văzut templul lui Solomon și au modificat templele lor și l-au copiat pe Solomon. Mulți zice, uite că Solomon a copiat pe cea. Nu e adevărat. Templul acela modificat este ulterior lui Solomon, cu documente foarte clare spuse de arheologii care au făcut cercetările la fața locului. Așa că am putut să spun cu certitudine și cu document că per ansamblul lui, cu toate anexele și cu toate elementele, templul lui Solomon și el este unic.
Și sunt convinsă că veți mai sublinia încă un lucru. Arhitectul.
Acum urmează. Arhitectul templului a fost Dumnezeu, care i-a oferit lui Moise toate datele. Din punct de vedere uman, putem spune că arhitectul a fost Moise, pentru că Moise a supravegheat cu foarte multă atenție fiecare detaliu, deci să faci cum ai văzut pe munte. Da, Bezalel și ceilalți oameni, ei n-au văzut. Moise a văzut, el nu avea atunci fotografii și copiatoare ca să vină cu schițe.
Cu schițele,
el avea în minte. Da. Și când se uita, spune, nu-i chiar așa, trebuie un pic mai încoace, un pic mai încolo. Memoria lui Moise excepțională, ea era planul după care se făcea.
Planșa primită de la arhitectul.
Planșa primită era Moise cu imaginile lui și el a făcut toate, dar la fiecare amănunt, spune, să fie așa, cu floricica aceea, cu celălaltă, toate amănuntele. Așa că arhitectul uman este Moise, arhitectul divin este Dumnezeu. Ceea ce îmi place extraordinar, gândiți-vă că sanctuarul lui Moise, templul lui Solomon, sanctuarul per ansamblu, merge exact pe același model ca Biblia. Biblia are un autor divin, Duhul Sfânt, și un autor uman,
cel care
profetul,
a scris. Da.
Profetul. Sanctuarul și are un autor divin, Duhul lui Dumnezeu, și un autor uman, arhitect Moise, constructor oamenii. Uh-huh. Și aici e interesant. Deci când a construit sanctuarul, Dumnezeu a înzestrat doi bărbați în mod special, Bezalel și Oholiab, cu darul artistic de a sculpta, de a grava, de a construi foarte bine.
Astăzi s-ar spune că sunt artiști populari.
Așa
dar
este.
E mai mult decât
sunt artiști,
atât.
Dar gândiți-vă, oamenii aceștia veneau din robie. Ei nu au avut ocazia să se dezvolte. Există chiar o supoziție a unora că Bezalel ar fi lucrat la egipteni ca meșter constructor și ar fi învățat ceva de pe acolo. Mă rog, nu știm. Un lucru e foarte clar. Sanctuarul nu are nimic comun cu elementele egiptene. Nici în arhitectură, nici în ornamentație. Ceea ce Bezalel a făcut după schița dată de Moise și cu îndemânarea dată de Duhul Sfânt. Așa că și în privința execuției, la Biblie spune, oameni sfinți au scris mânați de Duhul Sfânt. Oameni sfinți au construit conduși de Duhul Sfânt. Deci observăm o paralelă perfectă între modul în care s-a scris Biblia și modul în care s-a proiectat și s-a construit sanctuarul. Și al treilea element, și Biblia și sanctuarul au aceeași temă. Tema principală a Bibliei este mântuirea omului, tema principală a sanctuarului, mântuirea omului prezentată în ilustrații. Deci, am spune, este aceeași carte, una cu text și alta cu imagini. Carte scrisă pentru copii, ca să învețe planul mântuirii. Îi arăți planșa și pe urmă, peste un an, începe să citească și citește și așa își face ABC-ul mântuirii.
Informațiile se adaugă an după an până se construiește în mintea omului tot ce trebuie.
Acesta a fost sanctuarul.
Da.
ABC-ul mântuirii, planul mântuirii în imagini pentru oamenii de la începutul căii credinței.
Spuneați foarte bine diferența dintre harul pe care l-au primit artiștii. Păi da, fiecare se naște cu anumite talente, dar abia când le pune în slujba lui Dumnezeu, acestea devin talanți și putem spune și la Bezalel și la toți cei care au construit sanctuarul și templul că au fost plini de har și talanții. Pur și simplu talanții pe care Dumnezeu i-a binecuvântat au dus la executare.
Aș face o mică precizare. Deci un om talentat îți cântă orice cântare.
Da.
Îți pictează
orice tablou.
Orice tablou. Un om cu harul nu-ți poate cânta orice cântare.
Absolut.
Și nu-ți poate picta orice tablou decât unul nobil, moral.
Pentru slava lui Dumnezeu.
Bezalel a fost un artist harismatic care a lucrat doar lucruri nobile, elegante, spre slava lui Dumnezeu. Îmi place foarte mult ideea aceasta. Sanctuarul respectă toate regulile de sfințenie ale cuvântului inspirat, fiind de aceeași valoare ca și cuvântul scris.
Biblia.
Exact.
Da.
Bețael rămâne modelul artistului biblic. Facultatea de arte plastice din Ierusalim se numește Bețalel.
O, ce
așa
bine,
de
ce
mult
frumos.
Îmi place, vă spun. O știu pe ce stradă este și scris mare Facultatea de Arte Plastice Bețalel.
Deci l-au recunoscut ei ca națiune, acolo, l-au recunoscut pe Bețalel.
Da, eu sunt foarte mândri. Acolo avem Facultatea de Pictură,
sculptură,
de Gravură, Sculptură, Muzică.
Toate artele.
Toate artele sunt la Bețalel, până astăzi.
Și încă ceva foarte important, există o diferență în paralela pe care ați făcut-o dumneavoastră între construcția sanctuarului și construcția Bibliei. Sanctuarul a fost făcut din donații publice, aparținea poporului, pe când Biblia...
Așa, venim, am venit și acolo. Vreau să mai amintesc un singur lucru.
Vă rog.
Sanctuarul nu era doar funcțional. Noi tot timpul suntem foarte plați, domne, trebuie să fie la îndemână.
Să-mi folosească la ceva.
Dar era și frumos. Pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu al ordinii și al frumosului. El trebuia să ilustreze măreția și gloria lui Dumnezeu, a tronului său, a îngerilor și toate aceste elemente, măcar în simbol, în niște lucruri mici puse pe pereți, în broderii, existau. Așa încât sanctuarul a fost într-adevăr o lucrare de artă foarte frumoasă.
Putem spune că prin construcția sanctuarului și prin frumosul pe care l-a creat a fost un act de educație al poporului?
Evident. Categoric.
În domeniul frumosului.
Noi avem un articol în țirea aceasta despre educație și pedagogie în poporul Israel prin sanctuar. Uh-huh. Și o să insistăm mai mult.
La momentul potrivit.
Oamenii au această atitudine negativă. Nu vreau să o critic, nu vreau să intru în ea. Și cu asta au pierdut enorm de mult, fiindcă evreii au îmbinat întotdeauna religia cu utilul, cu frumosul și cu educația. Motiv pentru care poporul acesta a dat cele mai valoroase lucruri pentru lume. Nu există un popor în toată lumea care să fi oferit patrimoniului mondial mai multe lucruri de valoare și mai mulți oameni de valoare, vreau să spun doar de primile Nobel din ultima sută de ani, nimeni nu a dat mai mulți oameni ca acest
Israel.
Popor.
Da.
De unde pleacă? În primul rând pleacă de la acest sanctuar. Sanctuarul care reprezintă o construcție, să o numim artistică, și Biblia care reprezintă o lucrare intelectuală de valoare, aceste două lucruri sunt inegalabile ca valoare și ca educație pentru patrimoniul culturii mondiale.
Aș spune educația prin valoare.
Da.
Premiile Nobel au fost primite datorită educației oamenilor și iată că una dintre laturile educației a fost și prin sanctuar.
Da, și ajungem acum
la finanțe,
la donații. Sanctuarul a fost făcut din donațiile oamenilor.
Da.
Țineți cont că ei nu stăteau acasă să aibă gospodărie, să aibă de toate, mă duc în pod și iau scânduri, mă duc acolo și iau. Nu, ei erau pe drum, erau niște fugari, practic, dar care, înainte de a pleca, au luat de la vecinii lor egipteni
tot ce se putea.
Tot ce s-a putut. Băi, deștept, s-au descurcat bine. Și din aceste lucruri ei au donat. Și au donat cu atâta dragoste încât Moise a trebuit să strige în taură, destul, opriți-vă, nu mai avem nevoie. Au donat cele mai bune lucruri. O să revenim noi pe parcurs. Femeile și-au dat oglinzile de cutare, și-au dat bijuteriile, bărbații au dat pietrele scumpe, valoroase, au dat aur, tot ce au avut de valoare au donat. Așa încât sanctuarul este sanctuarul poporului. Nimeni nu a pretins un drept asupra lui. El este al întregului popor.
Spuneți-mi, și cortul din pustie și sanctuarul construit a avut același regim, tot al poporului.
Cortul a fost 100%
din donații.
La templu
a mai intervenit și bogăția lui. Da.
Și nu o să discutăm acum că nu avem suficient timp. La templu a intervenit practic două probleme.
Uh-huh.
Prima problemă, Solomon nu mai are încredere în meșterii evrei și aduce un meșter din Tir, Hiram Abi, care era jumătate evreu. Mama sa era evreică și tatăl lui era un cananit din Tir. Acesta a fost artistul templului, Hiram Abi. Lucru care nu a fost prea bun. Așa încât construcția templului este o afacere la nivelul de astăzi de business. Omul ăsta a cerut bani mulți că era artist, i s-a oferit bani mulți, totul a fost o afacere. Ca să aibă acești bani, Solomon a cerut de la oameni biruri.
Mari, da.
Oamenii nu au mai simțit bucuria donației,
n-au mai dat din inimă,
au simțit povara obligației.
Da.
Așa că există o mică diferență, iar templul nu s-a mai numit templul Domnului sau templul poporului, uh-huh, și templul lui Solomon. Vedeți? Este deja o mică deviere, care nu este prea bună.
Haideți să vorbim acum puțin, pentru că nu mai avem mult timp, despre etapele construirii sanctuarului. De-ați vorbit de cortul lui Moise, care este 100% din donații. Apoi?
Avem în toată istoria lor trei. Cortul lui Moise, care ține din anul 1444, când a fost ridicat, până în jurul anului 1100-1080, când a fost distrus la Silo de către invazia filisteană. Apoi avem templul lui Solomon, aproximativ 960, când s-a terminat, deci el a fost început în 966, terminat cam prin 960 înainte de Hristos,
până
în 586.
Da.
Și avem a treia perioadă, numit templul lui Zorobabel, 516 înainte de Hristos, 70 după Hristos. Cât timp evreii au avut sanctuar, au existat ca popor. Cât timp nu au avut sanctuar, n-au existat ca popor. În prezent sunt un popor, dar sunt un popor laic, un popor care trăiește datorită armatei care îl apără. Nu sunt un popor cum a fost în trecut.
Da, dar totuși joacă un rol important pe tabla lumii.
Joacă un rol important în politica lumii.
Da.
Dar atunci sanctuarul a jucat un rol important în religia lumii. Deci ei au fost un popor al lui Dumnezeu, un popor care l-a reprezentat pe Dumnezeu, un popor care purta steagul religiei adevărate, cât timp au avut sanctuar. Când n-au mai avut sanctuar, și-au încheiat misiunea lor.
Domnule pastor, dintre cele trei etape, care a fost mai aproape de Dumnezeu și care a slujit poporul conform cerințelor lui Dumnezeu mai mult?
Vedeți, templul în sine era același, deci funcționarea lui, obiectele, era exact același. Acum totul depinde de mine, de om. Totul este sentimental, subiectiv. Dacă eu vin cu profunzimea păcatului meu, cu sinceritatea pocăinței mele, în oricare din aceste etape,
obțin
același lucru.
Deci ține de circumstanțele date de cel care vine și se închină, de închinător, ține și de circumstanțele locului.
Și eu. Și observ că toți creștinii evanghelici de astăzi apreciază mai mult cortul lui Moise. Am văzut în multe locuri, am fost chiar, într-un cort făcut unul la unul, exact cu toate acestea, în pustiu, era acolo americanul și spunea, domnilor, cortul a fost ridicat în pustiu, eu l-am ridicat în pustiu, acolo unde a fost el original. Și veneau oamenii, plăteau o taxă, vizitau acesta și se făcea explicația. Mi se pare, cortul lui Moise este lecția ideală. Fantastic.
Poate pentru că erau niște fugari și nu aveau atâtea condiții cât au avut pe vremea lui Solomon.
Nu, știți care este problema? Problema este de efect. Cortul nu te impresiona prin construcție. Te impresiona prin slujire. Templu te impresiona prin construcție.
De
aceea s-a numit monumental, simetric. Și noi nu avem nevoie ca să fim impresionați prin arhitectură, ci trebuie să fim impresionați prin prezența divină. Aceasta este frumusețea cortului și el a avut-o din plin. A avut momente fantastice când prezența lui Dumnezeu s-a manifestat la cortul lui Moise.
Domnule pastor, îmi pare rău, s-a terminat timpul, am fi putut vorbi mult, mult pe acest subiect, dar vom mai face referiri în emisiunile viitoare. Eu vă mulțumesc tare mult pentru prezență, le mulțumesc și ascultătorilor noștri și eu știu care gând să rămână gândul dăruirii, când dăruiești ceva pentru Dumnezeu să fie din tot sufletul tău și cu inima curată și gândul slujirii, când te închini, oriunde ești, la în cort sau poate la templu, închinarea să fie autentică.
Și casa unde ai dăruit este a ta, pentru că ai pus și tu ceva acolo.
Vă mulțumesc încă o dată, numai bine prieteni, ascultați-ne și săptămâna viitoare!